Κράτες του Web Radio, το παρεργατικό αγροτικό μετόπο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ σας παρουσιάζουμε κάθε μέρα τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό και βέβαια όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Σήμερα 23 Μαρτίου έχουμε και σήμερα πλούσια θεματολογία. Σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε και τις κινητοποιήσεις έξω από το Υπουργείο Υγείας και τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα σε Αθήνα και Πειραιά. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά αυτά στη συνέχεια. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η μοναδική Pink Floyd, το αγγλικό αυτό progressive rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1965. Έχει κυκλοφορήσει 15 άλμπουμς ολοκληρωμένα στην πορεία του. Εμείς θα ακούσουμε το 10ο άλμπουμ από αυτά, το Animals, το θρυλικό Animals, το οποίο κυκλοφόρησε στις 21 Ιανουαρίου του 1977. Θα πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Animals και Pink Floyd και σε λίγα λεπτά, σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care for you. We would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching the pigs on the wing, Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με την σύμπλευση που είχαμε στην Βουλή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, που καταγράφηκε ξανά σε ό,τι αφορά την άρση των εμποδίων για να εξυπηρετηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι επενδύσεις τους στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα οι ευληματικοί, όπως χαρακτηρίζουν, επένδυση στο ελληνικό. Υπερψηφίζεται η σχετική σύμβαση λοιπόν από τα δύο βασικότερα κόμματα στη Βουλή. Τα δύο μεγαλύτερα θα αναπώ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με μια παρέμβαση που είχαμε χθες και δεν την είπαμε στη χθεσινή εκπομπή. Για να μιλάω για την παρέμβαση που πραγματοποίησαν σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων από τα σχολεία της Ικαρίας στον Δήμο Αγίου Κηρύκου και στους πρώην Δήμους Ευδήλου και Ραχών, όσον αφορά τα σχολεία, το άνοιγμα των σχολείων με ώρες προστασίας της υγείας. Λοιπόν, και όπως είπαμε, σήμερα σε λιγότερο από μία ώρα θα πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Υγείας και έξω από μεγάλα ιδιωτικά κέντρα σε Αθήνα και Πειραιά. Φτάνει πια, δεν παίζουμε άλλο τη ζωή μας, κοροναγράμματα, απαιτούμε τώρα επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, τονίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που οργανώνουν σήμερα τις κινητοποιήσεις. Καλώντας όλα τα σωματεία και άλλους μαζικούς φορείς να πάρουν μέρος στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 6 ώρα το απόγευμα στο Υπουργείο Υγείας και έξω από τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα υγείας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις στον Πειραιά έξω από το Μετροπόλιταν, στους αμπελόκηπους έξω από την Ευρωκλινική. Στο Μαρούσι θα γίνουν 2 κινητοποιήσεις, μία στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και μία στο Υγεία. Και τέλος, στο Χολιαργό θα γίνουν κινητοποιήσεις στο Ιασό General. εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι στην επόμενη εκπομπή που ακολουθεί, στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία, θα έχουμε παρεμβάσεις στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν σήμερα σε Αθήνα και Πειραιά. Θα μας δώσουν συνάδελφοι, εκλεγμένοι συνδικαλιστές, όχι μόνο του κλάδου αλλά και γενικότερα, την εικόνα από τις κινητοποιήσεις. Εμείς απλά να πούμε εδώ ότι εκτός από τις κινητοποίησεις Αθήνα και Πειραιά, σήμερα είχαμε ήδη το πρωί μια κινητοποίηση στο Αγρίνιο, στο Ιπποκράτειο Ίδρυμα. Σε λίγα λεπτά, στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση σωματείων και μαζικών φορέων στην κεντρική πλατεία Θήβας. Ενώ στις 6 το απόγευμα επίσης θα έχουμε κινητοποίησεις στην Ανατολική Αττική από το Ορατικό Κέντρο Λευρίου για Τουρκής Αττικής, στο ιδιωτικό θεραπευτικό κέντρο Μέδουσα, αλλά και στο Ηράκλειο έξω από τις ιδιωτικές κλινικές Interclinic και Ασκληπείο, 6 ώρα το απόγευμα. Ανάλογες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες και για αύριο Τετάρτη, 24 Μαρτίου. Στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Ηράκλειο κινητοποίηση στην περιφέρεια Κρήτης. Μία ώρα αργότερα στις 11 στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας διοργανώνει κινητοποίηση μπροστά στο Ολύμπιο Θεραπευτήριο, στις 11 το πρωί. Στην Αθήνα, τα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς και οι σύλλογοι από τις περιοχές Βύρωνα και Σαριανής και Ζωγράφου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Ούλοφ Πάλμε και Παπάγου στου Ζωγράφου για να ακολουθήσει πορεία προς το Λαϊκό Νοσοκομείο. Τέλος, αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στην κεντρική πλατεία του Πύργου στο νομό Ηλίας από συνδικάτα και σωματεία του νομού. Να πάμε τώρα μέχρι την Χαλκιδική, στην Ολυμπιάδα Χαλκιδική συγκεκριμένα, και στο μεταλλείο, στο εργοτάξιο της Εντιλμάκ, στο μεταλλείο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Εκεί σήμερα εργαζόμενοι πραγματοποιούν 24-ωρη απεργία που είχε προκηρύξει το Συνδικάτο Κατοπαλλήλων Μεταλλείων και Λατομείων Βορείου Ελλάδας. Με καθολική συμμετοχή μάλιστα όλων των εργαζομένων στην πρωινή βάρδια. Συνεχίζεται η απεργιακή κινητοποίηση σήμερα εκεί, η απεργιακή μάχη αυτή την ώρα. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν άμεσα την επαναπρόσληψη του απολυμένου συναδέλφου τους, τη μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, να δοθούν αυξήσεις στους χαμηλόμισθους συναδέλφους τους, να μην υπάρξουν απολύσεις και να τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας και προστασίας της υγείας για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και να πάμε στον γνωστό και μη εξαιρετικό Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος με αναρτήσεις του σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειρωνεύτηκε τις σημερινές κινητοποιήσεις των σωματείων για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Αντί ο ίδιος και η κυβέρνηση του να απολογηθούν για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, που εν έτη 2021 έχουν οδηγήσει ανθρώπους με πολύ σοβαρές παθήσεις να μην μπορούν να βρουν ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου. Με αφορμή λοιπόν τις σημερινές συγκεντρώσεις, έγραψες ως άλλη Μαρία Αντουανέτα χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Βέβαια, ηρωνικά το έγραφε. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Can't stay awake, gotta try and shake off this creeping malaise. If I don't. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο βέβαια απάντησε σχετικά στον Υπουργό, λέγοντας ότι μόνο χθες 105 ασθενείς περίμεναν, μάλλον νοσηλευόντουσαν με πολύ βαριές παθήσεις σε απλές κλίνες, γιατί δεν υπήρχε κλίνη σε μονάδα εντατικής θεραπείας για να νοσηλευτούν. Και βέβαια απάντησε και με τη γνωστή φωτογραφία που είδαμε όλοι από την προχθεσινή εφημερία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να κάνουν πραγματικά ουρές προκειμένου να εισαχθούν ασθενείς εκεί. Τέλος πάντων, και πολύ ασχοληθήκαμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Να πάμε τώρα μέχρι τα Γρεβενά, καθώς σήμερα στην είσοδο του Δημαρχείου εκεί της πόλης πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινοφελούς Έργου, διότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, φίλες και φίλοι, παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 8 μήνες. Από τα Γρεβενά να πάμε στα Χανιά. Σήμερα πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας από ταξικά σωματεία του νομού. Η παρέμβαση έγινε για την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, για θέματα ασφαλείας δηλαδή στους εργασιακούς χώρους, όπου αποδεδειγμένα έχουν γίνει εστίες προμετάδοσης του κορονοϊού με τις εγκληματικές ευθύνες της εργοδοσίας που δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τα θεωρεί κόστος. Λοιπόν, και επειδή η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι γνωστή, έχουν γονατίσει, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους που λέμε ότι έχουν φτάσει στο κόκκινο κτλ. Υπάρχουν πολλοί γιατροί, ήδη υγειονομικοί καταγγέλνουν τις απαράδεκτες συνθήκες που υπάρχουν και το γεγονός ότι δεν αντέχουν πλέον έχουν γονατίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι γιατροί λοιπόν και οι υγειονομικοί που προβαίνουν σε τέτοιες δηλώσεις διώκονται με απαράδεκτες τακτικές από τους διευθυντές των νοσοκομείων ή των υγειονομικών περιφερειών. Μία τέτοια δίωξη υφίσταται και ο συνάδελφος Σιούλης, μέλος του Προεδρείου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ο οποίος κλήθηκε σε προκατακτική εξέταση στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Η εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε μετά από αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για δηλώσεις του, οι οποίες αφορούσαν στη σχεδόν καθημερινή εικόνα που επικρατεί στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, που επικρατούσε μάλλον στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο. Να θυμίσω εδώ, τον περασμένο Νοέμβριο τα νοσοκομεία ξεκινούσαν να εφημερεύουν με ελάχιστα ή και καθόλου κενά κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο άνθρωπος στην πραγματικότητα που βίωνε καθημερινά σχολίασε, δήλωσε για τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα και ο διοικητής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ αποφάσισε να προχωρήσει σε δίωξή του. Κατόπιν βέβαια της εισαγγελικής παραγγελίας. Λοιπόν, αύριο θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο διοικητή του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, αύριο Τετάρτη στις 9.30 το πρωί από το Σωματείο Εργαζομένων εκεί στο νοσοκομείο. Στην κινητοποίηση καλεί και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης. Να ανακληθεί άμεσα δίωξη του συναδέλφου Θανάση Σκιούλη, απαιτεί με ανακοίνωση της και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, η ΟΕΝΓΕ. Να πάμε τώρα στον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού, ο οποίος προετοιμάζεται για την κινητοποίηση στις 31 Μαρτίου. Εν όψη λοιπόν αυτής της κινητοποίησης και για την καλύτερη προπαγάνδησή της, έχει προγραμματίσει μια σειρά από περιοδίες τις επόμενες ημέρες. Αύριο αρχικά θα πραγματοποιηθεί εξόρμηση στα επισιτιστικά καταστήματα Γκούντις, Έβερες και Γρηγόρης στις 8 παρατέρτο το βράδυ στο Ζωγράφου, στην πλατεία του Αγίου Θωμά συγκεκριμένα. Ενώ μεθαύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στο Περιστέρι εξόρμηση από το παράρτημα δυτικών του κλαδικού συνδικάτου στο Ζαχαροπλαστείο Ελιά στις 4.30 ώρα το απόγευμα. Και στις 8 παρατέρτο το βράδυ, πάλι στο Ζωγράφου, εξορμήσεις στα επισητιστικά καταστήματα Λαρτιτζιάνο και Ντόμινος. Και βέβαια οι περιοδίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, αλλά αυτά θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Καρδίτσα, διότι έχουμε εκεί τα γνωστά προβλήματα για άλλη μια φορά. 6 μήνες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ιαννού και τις καταστροφικές πλημμύρες στο νομό Καρδίτσας. Πλημμύρισαν και πάλι χιλιάδες στρέμματα με ζημιές στα σιτηρά, τριφύλια και κηπευτικά σε όλο τον νομό, με πολύ μεγάλες οικονομικές συνέπειες, δίνοντας νέο πλήγμα στο εισόδημα των αγροτών της περιοχής. Αυτό καταγγέλει η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού Καρδίτσας. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες των εγκληματικών πολιτικών και διαχρονικών ευθυνών των κρατικών φορέων, κυβερνήσεις, περιφέρειες, περιφέρεια, δήμοι κτλ. Από την Καρδίτσα να πάμε λίγο βορειότερα, στο νομό Κοζάνη, στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νομού, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει με άλλα εργατικά και συνταξιουργικά σωματεία, συγκεντρώνει ήδη πρώτες ανάγκες και τρόφιμα για τους συμπόμπληκτους της Ελασσόνας. Η συγκέντρωση των ειδών γίνεται καθημερινά στην είσοδο του Εργατικού Κέντρου του νομού Κοζάνης από τις 10 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, στο γραφείο του Συνδικάτου Οικοδόμων. Και από τις 6 το απόγευμα στις 8 το βράδυ στο γραφείο του Σωματείου Δυτικών Υπαλλήλων του νομού Κοζάνης. Σήμερα έγινε και νέο σεισμός, όχι στην Ελασσόνα, στην Κόνιτσα έγινε, στο νομό Ιωαννίνο, στην Ήπειρο, μεγέθος 4,3 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ. Στις 2 και 8 τη νύχτα έγινε ο σεισμός, το οποίο κατατοπίστηκε 335 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, 24 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της πόλης της Κόνιτσας. Πάμε τώρα σε θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, φίλες και φίλοι, και στην εντάξει, είναι και αστεία είδηση, τραγελαφική θα λέγαμε, για την εκστρατεία επίταξης ιδιωτικών γιατρών από πλευράς του Υπουργείου και της Κυβέρνησης αναφερόμαστε, διότι όπως ανάρτησε η ιστοσελίδα της ΙΟΕΝΓΕ, ιδιώτης γιατρός εντάχθηκε εθελοντικά στο κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας εδώ και 2 εβδομάδες. Έχει ενταχθεί ο άνθρωπος για να βοηθήσει στη μάχη κατά της πανδημίας. Και σήμερα η κυβέρνηση τον επίταξε για άλλο νοσοκομείο, το νοσοκομείο στην Αλεξάνδρα, παρότι αύριο θα έμπαινε και σε εφημερία μάλιστα στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας ο συγκεκριμένος γιατρός. Επίταξαν δηλαδή γιατρό που έχει ήδη ενταχθεί εθελοντικά εδώ και 2 εβδομάδες στη μάχη κατά της πανδημίας. Oh. Βέβαια για επίταξη των ιδιωτικών κλινικών ούτε λόγος από πλευράς κυβέρνησης. Όσον αφορά την εκστρατεία του εμβολιασμού, βρίσκεται κάτω από το 10% τρεις μήνες μετά την έναρξή της, συγκεκριμένα στο 9,74%. Αυτή είναι η εμβολιαστική κάλυψη. Εξαιτίας της άρνησης κυβέρνησης να προμηθευτεί έγκαιρα όλα τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να εμβολιαστούν τέλος Μαΐου, δηλαδή λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους. Τα δημόσια νοσοκομεία, είπαμε και λίγο πριν, ότι βρίσκονται υποκατάρρευση. Χωρίς μονάδες εντατικής θεραπείας έχει μείνει το Θριάσιο νοσοκομείο, χωρίς κλίνες σε ΜΕΘ εννοώ. Δύσκολη εφημερία αναμένεται και για το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Σήμερα εφημερεύει το νοσοκομείο εκεί, στη Νίκαια. Στο μεταξύ, όπως καταγγέλνουν τα σωματεία της Φθιώτιδας, το Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας στην Κομμόπολη της Μαλαισίνας, το Δήμο Λοκρών του νομού Φθιώτιδας, έχουν φτάσει τους 12 οι νεκροί από την πανδημία του κορονοϊού, ανάμεσά τους και νέοι άνθρωποι εργαζόμενοι σε εργοστάσια και επιχειρήσεις της περιοχής. Τα σωματεία βέβαια ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, με ευθύνη βέβαια της εργοδοσίας. Ενώ συνεχίζουν τόσο κάτοικοι από τις Μαλαισίνες όσο και από άλλες περιοχές της Λοκρίδας να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Λαμίας αλλά και στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο Βόλου. Και βέβαια από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε και την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ για τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου όσον αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους. Ήδη πάντως έχουν διαρρεύσει σε διάφορα site πληροφορίες ενδεχομένως για νέο αρνητικό ρεκόρ και πολύ ψηλό αριθμό κρουσμάτων σήμερα. Και να περάσουμε τώρα στα γεωπολιτικά. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Dwight Eisenhower και τον ελιμενισμό του στο κόλπο της Σούδας, στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά. Το αεροπλανοφόρο επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει σε αυτόν τον γνωστό δρόμο της βαθύτερης και ολοένα πιο επικίνδυνης για το λαό εμπλοκής στα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηριστικά δήλωσε πως η στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Δεν παλέψει να ευχαριστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για το θερμό μήνυμα με το οποίο ο ίδιος χαιρέτησε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Οι νατοικές βάσεις είναι πολεμικά ορμητήρια για τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Οι ΗΠΑ έχουν πολύ ισχυρές αντιθέσεις με Ρωσία και Κίνα. Αυτό κατέδειξε και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάγιαρτ που συνόδευε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Από την πλευρά της Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καταγγέλει και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άφιξη και τον ελιμενισμό στη Σούδα του αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ Dwight Eisenhower. Μάλιστα χθες είχαμε και κινητοποίηση, ιδιαίτερα μαχητική κινητοποίηση από σωματεία και φορείς του νομού όπου ετοίμασαν αγωνιστική υποδοχή στο αεροπλανοφόρο. Εδώ να προσθέσουμε επίσης πως λίγη ώρα πριν από την άφιξη του Πρωθυπουργού στο αεροπλανοφόρο Eisenhower στη Σούδα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απέστειλε στη ΣΥΠΑ έτοιμα προσφοράς για φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο κοστολογείται κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε και στο περιβόητο μήνυμα που απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Κέρια σημασίας για τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην αντιπαράθεσή τους με τη Ρωσία και την Κίνα χαρακτηρίζει τη σχέση με την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος. Προσβλέπουμε σε ολοένα και πιο διευρυμένη συνεργασία σε πολλούς τομείς, τόνισε. Η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ σχετίζεται και με την επιδιωκόμενη από την πλευρά της Αμερικής ανανέωση κάθε 5 χρόνια αντί για κάθε ένα χρόνο της συμφωνίας για τις βάσεις μεταξύ των δύο κρατών. Από την πλευρά του Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο περιθώριο εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Συμφώνου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί την Άγκυρα πολύτιμο σύμμαχο και υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν την Τουρκία προσδεδεμένη στο ΝΑΤΟ και στη Δύση. Παρά το γεγονός ότι έχουμε διαφορές με την Τουρκία, όπως για παράδειγμα το θέμα των S-400 είναι πολύτιμος και παλαιός σύμμαχός μας. Το ίδιο είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιάννης Στόλτεμπεργκ. παρά τις ανησυχίες και τις διαφορές που έχουμε με την Άγκυρα, συμφωνούμε ότι έχουμε σχέδια πολύ σημαντικά για τη συμμαχία που έχουμε συγκροτήσει και με την Τουρκία. Και ανέφερε το παρουσίαση μάλλον το Αιγαίο Πέλαγος ως ένα παράδειγμα όπου η Τουρκία, η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ συναντούνται και συνεργάζονται. Είχαμε και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Παρουσιάστηκε η έκθεση του ΥΠΑ του εκπροσώπου Ζωζέ Μπορέλ και της Κομισιόν για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα. Συνεχίζεται λοιπόν το εμπειραλιστικό παζάρι ανάμεσα σε Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει βέβαια ως αποτέλεσμα, όπως έχει δείξει η εμπειρία, την έντονη αφισβήτηση, κονιορτοποίηση θα λέγαμε, των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Η συγκεκριμένη έκθεση είχε παραδοθεί στα κράτη-μέλη το περασμένο Σάββατο, αναμένεται να συζητηθεί στην Σύνοδο Κορυφής αυτής της εβδομάδας, Πέμπτη και Παρασκευή. Στην ίδια σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών επιβλήθηκαν κυρώσεις, αποφασίστηκε να επιβληθούν κυρώσεις και κατά 4 Κινέζων αξιωματούχων και ενός κρατικού οργανισμού στο όνομα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επαρχία Σιντζιάνγκ, που κατοικείται από τη μειονότητα των Ουιγούρων, που είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, μουσουλμανική μειονότητα είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι οξύνεται η εντοπιστική κόντρα και ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, μετά από την γνωστή κόντρα ΗΠΑ Κίνας. Από την πλευρά του και το Πεκίνο απάντησε με κυρώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 10 Ευρωπαίων αξιωματούχων και κατά 4 Ευρωπαϊκών οργανισμών. And I know that you care. Όσον αφορά την άλλη μεγάλη γεωπολιτική κόντρα στην περιοχή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ, στη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Κινέζο ομολογό του Ουάνγκ Λι, έπειτα από συνομιλίες που είχαμε μεταξύ τους, τόνισε ότι η Μόσχα δεν έχει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμό, αλλά μόνο με μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, εμφανίστηκε θετικός σε ένα ενδεχόμενο διαλόγο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η Ρωσία και η Κίνα θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουν τις οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις από τις απειλές μη φιλικών χωρών, προφανώς φωτογραφίζοντας Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, κατά κύριο λόγο. Να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου είχαμε νέο μακελιό, όταν 10 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα μέσα σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Boulder της πολιτείας Colorado, με βάση την ανακοίνωση της αστυνομίας. Συνελήφθη ένας ύποπτος κατά τη διάρκεια της επέμβασης αστυνομίας, ο οποίος τραυματίστηκε κιόλας. And Πρόκειται για το δεύτερο μακελιό μέσα σε μία εβδομάδα μετά τις επιθέσεις σε κέντρα μασάζ και σπα με 8 νεκρούς, ανάμεσά τους 6 γυναίκες ασιατικής καταγωγής στην πόλη Τζόρτζια της πολιτείας Ατλάντα. Και βέβαια αυτές οι ειδήσεις δεν σπανίζουν για τα αμερικάνικα δεδομένα. Κάθε τόσο έχουμε μία τέτοια είδηση. Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο προσφυγικό και μεταναστευτικό να πάμε, καθώς είδαν το φως της δημοσιότητας πλάνα από την κατασκήνωση ανήλικων μεταναστόπουλων, που κυριολεκτικά είναι στιβαγμένα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, γιατί γι' αυτό περί αυτού πρόκειται στην ουσία, στην πόλη Ντόνα του Τέξας. Και μπορεί ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, τον είπε Αλεχάντρο Μαγιόρκας, να είπε ότι η κυβέρνηση Biden δεν απελάβουν πλέον ανήλικους μετανάστες. Ωστόσο, η πραγματικότητα που αυτοί βιώνουν είναι εφιαλτική. Και μάλιστα, είναι στιβαγμένοι σε νάιλον σκηνές εν μέσω πανδημίας. Διορθώνω, σε μεγάλες σκηνές είναι στιβαγμένοι, με νάιλον παραπετάσματα μεταξύ τους. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε στο Ισραήλ, όπου σήμερα άνοιξαν οι κάλπες το πρωί σε 13.700 εκλογικά τμήματα περίπου, για τις βουλευτικές εκλογές, τις τέταρτες βουλευτικές εκλογές στη χώρα μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια. 6,6 εκατομμύρια πολίτες του Ισραήλ κλήθηκαν να ψηφίσουν. Να πάμε στην Αυστραλία, όπου συνεχίζονται οι έντονες βροχοπτώσεις και οι χειρότερες πλημμύρες εδώ και 60 χρόνια, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να καταλείψουν τα σπίτια τους. Σε θέματα πανδημίας κορονοϊού στο εξωτερικό και του αδυσόπιτου πολέμου των εμβολίων, η Ρωσία κατήγγειλε επισήμως αμερικανική εταιρεία για παραβίαση της πατέντας του ρωσικού εμβολίου Sputnik 5. Κάνει λόγο για κλοπή της πατέντας και αντιγραφή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει παροχημένα στοιχεία στις κλινικές δοκιμές που διεξήγαγε εκεί για το εμβόλιο της κατά του κορονοϊού. Αυτό ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ, χθες Δευτέρα το βράδυ, το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Μολυσματικών Ασθενειών, τον ΗΠΑ. Στη Γερμανία επισήμως το lockdown παρατάθηκε έως τις 18 Απριλίου. Απολύτως κλειστές οι αγορές από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών, που είναι 1 έως 5 Απριλίου. καθώς τα κρούσματα στη συγκεκριμένη χώρα καλπάζουν, η Γερμανία βρίσκεται σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, γι' αυτό πρέπει δυστυχώς να ενεργοποιήσουμε το φρένο έκτακτης ανάγκης, όπως τόνισε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Και να κλείσουμε με μία είδηση από την Αφρική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας συντριπτική είναι η αύξηση των ανθρώπων που διαβιούν σε καθεστώς ακραίας φτώχειας στην Αφρικανική Ήπειρο. Προβλέπεται ότι ο αριθμός των ανθρώπων αυτών θα φτάσει μέχρι και τα 150 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα μισά είναι παιδιά, ως απότοκο βέβαια και της πανδημίας του κορονοϊού. Και μόλις τώρα γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου στη χώρα μας από την πανδημία. Όπως σας είπαμε, έχουμε πολύ υψηλά κρούσματα. 3.586 τα νέα κρούσματα του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. 242.347 πλέον το σύνολο. 51 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, συνολικός αριθμός πλέον 7.582. Αύξηση επίσης σημαντική και νέο ρεκόρ διασωλωμένων ασθενών, 699 πλέον έναντι 681 χθες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα στις 5 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Pink Floyd με το 10ο άλμπουμ τους, το Animals, του 1977. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
yours. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Gotta say, we gotta try and shake off this creepy.